Pekné popoludne, milí poslucháči Slobodného vysielača. Pozdravujem vás z Banskej Bystrice, zo štúdia Slobodného vysielača. Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Literárna čajovňa, v ktorej sa bavíme teda nielen so spisovateľmi a nielen o tom, čo píšu, ako píšu, čo prípadne nové napísali, čo ponúkajú na knižný trh, ale keďže viem, že našu reláciu počúvajú aj mnohí autori, mnohí spisovatelia, tak je skvelou príležitosťou, že tu môžeme privítať aj ľudí, ktorí čítajú vášnivo, ktorí čítajú cestou do práce, alebo keď večer idú spať, jednoducho stále čítajú, sú to tzv. Knihomoly a verím, že medzi vami poslucháčmi je ich veľa a rád časom privítam aj vás v tejto relácii. Takže ešte raz vítajte, moje meno je Toronto Nara, vlastným menom Mišo Albert a dnes tu, ako som spomenul, budeme mať hostia, ktorý je vášnivým čitateľom kníh. Dostaneme sa aj k tomu, koľko asi tak kníh prečítal, možno koľko to bolo strán, aspoň približne. Uvidíme, čo všetko stihneme za tú hodinku. Mali sme teraz trošku prestávku, ale po troch týždňoch sa opäť vraciame naživo. Takže ja si dovolím privítať v dnešnej relácii dnešného hostia, ktorý sa k nám bude prihovárať z poľského mesta Lodz. Vítam Martina Jamricha, čitateľa, vášnivého čitateľa. Vítaj.
Ďakujem, dobrý deň. Ahoj, Michal.
Ďakujeme. Tešíme sa, že si prijal pozvanie do našej relácie. Neviem, či tam máme tam trošku asi spätnú väzbu. Neviem, či nemáš náhodou slúchatka, že by si si dal na slúchatka.
Môžem si dať na slúchatka.
Bolo by to lepšie, aby nám tam nešla tá spätná väzba. Tak poďme hneď k tej prvej otázke, ktorú som načrtol, ktorú si už určite počul. Teda koľko si tak za svoj život prečítal kníh? Neviem, či si to nejako eviduješ, či budeš vedieť úplne presne zodpovedať na túto otázku, ale tak aspoň približne.
To je zákerná otázka. Netuším. Naozaj som si nikdy nerobil štatistiky, nepočítal som to, ale teoreticky, keď prečítam knihu za týždeň, dajme tomu priemerne, niektoré sú kratšie, niektoré sú hrubé, a čítam 30 rokov, tak asi to bude vysoké číslo.
To znamená, je to síce zákerná otázka, ale aspoň približne 1000 kníh, 2000 kníh.
No, dajme tomu, že 2000 to asi bolo. Myslím.
Dobre, a čo... Začneme teda od Adama, ako sa hovorí. Čo teba osobne dostalo k tomu čítaniu? Čo z teba spravilo toho knihomola, ktorým si dnes?
Neviem, to bolo nejako intuitívne, že už ako malý chlapec som, ešte som nevedel čítať, ale keď ma zaujala pod nejakým obrázkom nejaký text, lebo som mal takú detskú encyklopédiu, tak som si opísal, aj keď som nevedel čítať, ale iba tie grafické symboly, tie číslice som opísal a potom som čakal na rodičov, keď budú mať čas, oni potom nalistovali tú stranu a prečítali mi, že čo tam je. Jednoducho tie knižky ma fascinovali odjakživa, od malička. Nejako tak, neviem, ťahalo ma to k ním, vždy ma fascinovali. Takže keď som sa naučil čítať, nenaučil som sa nejako skôr, naučil som sa normálne v prvej triedy základnej školy, tak potom to už išlo.
Dá sa položiť taká otázka, ktorá bude tiež zákerná, lebo predpokladám, že bude ťažké nájsť tú takú najodpoveď, alebo takú tú najknihu. Ale je teda pre teba nejaká taká nejaká najobľúbenejšia, ktorá sa ti vrila do pamäte a často na ňu myslíš, alebo možno ťa nejako inšpiruje, ovplyvňuje do každodenného života?
Jedna konkrétna nie je. Každá kniha, alebo väčšina kníh ma ovplyvnila nejakým spôsobom, ale veľmi, veľmi, veľmi ma zasiahal Dostojevský. Naozaj, to bolo pre mňa, keď som ho prvýkrát prečítal Zločin a trest, tak to som zavrel tú knižku a že wow, to bolo čo? To bolo Dostojevský genius. Ide ešte aj o to, že čítam strašne veľa žánrov, takže v každej kategórii by sa dal nájsť nejaký autor, ktorého by som vypichol. Či je to sci-fi, či je to detektívka, či je to beletria, poézia, čokoľvek. Lebo čítam naozaj z každého rožku trošku.
Preto som sa teraz tak zasmial, možno až tak zákerne, ale práve kvôli tomu, že ja som proste, keď som dočítal Dostojevského Zločina trest, tak úplne presne rovnaké myšlienky som mal a možno som aj presne to isté povedal, čo si ty povedal, že toto bolo čo, akože tak v dobrom, nie, že ako zo srandy.
No samozrejme.
Mňa osobne napríklad tá kniha veľmi dostala v tom, že možno mi zmenila pohľad, ktorý som dovtedy mal na určité veci. A možno aj taký možno trošku politický pohľad, že jednoducho, akože človek žil v nejakých tých stereotypoch, že ako sa to delí na pravice, ľavice a tak ďalej. Ale potom si človek naozaj uvedomil, že keď dokázal majster Dostojevský takto opísať celú tú situáciu sociálnu a tú chudobu a všetky tie veci okolo, tak človek začal tak uvažovať, že či naozaj nie je cesta aj proti takémuto stavu, alebo respektíve proti tomu, aby naozaj ľudia žili v biede, že či nie je naozaj cesta nejaká, ako to vyrovnávať. Že v tomto ma veľmi zasiahla, ale určite aj v tom teda, že akým spôsobom to celé dokázal opísať, lebo možno o takýchto ťažkých veciach nie je jednoduché písať, teda nie, že možno, ale určite. A on to jednoducho dokázal, takže súhlasím s tebou, že je to majster a túto knihu by som odporúčal všetkým, ale ja predpokladám, že naši čitatelia a poslucháči, ktorí nás počúvajú, tak určite ju už prečítali alebo možno práve čítajú. A ak nie, tak určite odporúčam. Ktorú možno, ktorá postava ťa možno tak tam najviac dostala? Predpokladám, že Raskolníkov.
Raskolníkov, samozrejme.
Aj u teba to tak bolo, že možno zmenila tá kniha nejaké tvoje postoje dovtedajšie?
Určite áno. Tá Zločina trest ma zasiahol tým, že pochopil som, že ľudská duša je skutočne hlboká. Niečo na ten spôsob.
Ktorá bola možno ďalšia kniha, ktorá sa nejakým takýmto výrazným spôsobom a významným spôsobom zapísala do tvojho života?
Veľmi milujem knižky od amerického spisovateľa science fiction Philip K. Dick. On píše veľmi úletene. On to, že jeho neskutočná fantázia mi tiež ukázala jednoducho iné nové svety, pre mňa dovtedy nepoznané a nepredstaviteľné. Takže určite knižky od neho.
Veľmi sa mi páči to, že máme tu možnosť privítať v literárnej čajovni aj čitateľov. Mali sme tu Alenu Precechtelovú, ktorá určite počúva, takže ju pozdravujeme. A verím tomu, že aj ďalší z vás čitateľov, ako som už spomenul, že niekedy si nájdeme cestu, lebo je to podľa mňa dôležité aj kvôli tomu, že počúvajú nás autori. Viem to, pretože sa mi ozývajú, že nás počúvali, rôzne veci píšu k tomu, skôr tie pozitívne, sa neskromne priznám. Ale som rád, že môžu takýmto spôsobom si vypočuť aj hlas toho čitateľa z tej čitateľskej sféry, lebo ten je veľmi dôležitý. Proste, ak nebudú ľudia čítať, tak spisovateľia všetko možno robia zbytočne. Aj keď nie možno zbytočne, pretože ak by aj dnes prestali všetci čítať, čo je taká hypotetická, veľmi science fiction a dúfam, že nenastane taká situácia, tak určite by išli tie knihy niekde do archívu a niekedy možno o 200, 300 rokov, 500 rokov, keď by sa ľudstvo vrátilo k tomu, k tej potrebe čítať, tak potom by si ich prečítali. Ale tak, taká situácia nenastane. Či už nás počúvate autori alebo čitatelia alebo poslucháči, ktorí možno nie až tak čítajú, ale možno práve táto relácia ich inšpiruje k tomu, aby si siahli po nejakej knihe, možno ich inšpirujeme k tomu, čo si majú prečítať, čo je dobre prečítať si, tak môžete napísať dnešnému hostovi Martinovi Jamrichovi na našu adresu štúdiovú studio@slobodnyvysielac.sk. Či už sa ho chcete niečo opýtať, alebo niečo poznamenať k tým jeho výrokom, ktoré povedal, tak nech sa páči, môžete tak urobiť. A Poďme teraz možno si to tak rozdeliť, lebo často sa to delí na slovenskú a zahraničnú literatúru, aj takéto delenie poznáme. Čo možno tak radšej čítaš? Neviem, či sa ti dá jednoznačne odpovedať na to, ale ak sa dá, tak skús.
Či slovenskú alebo svetovú?
Áno.
No v tej svetovej je väčší výber, vieš, logicky. Takže štatisticky čítam viacej zahraničných kníh ako slovenskú literatúru. Ale to je úplne jedno, odkiaľ pochádza ten autor. Jednoducho, keď osvarodujem sa za výrok, ale keď tá knižka má gule, tak je úplne jedno, odkiaľ ten človek je.
Verím, že keď si vypočuješ niektoré archívne relácie, už si si nejaké aj vypočul, tak určite ťa aj nejakí slovenskí autori zaujmú, možno siahneš po nich, aj keď teraz momentálne prezradíme, ako sme už aj prezradili, teda sa nachádzaš v Poľsku, v Lodži. Neviem, či je tam až tak dosah k slovenským knihám, skôr nie ako áno.
Skôr nie ako áno, presne, ako si povedal.
Ale keď budeš na Slovensku, tak možno ťa inšpiruje nejaká z našich archívnych relácií, ktoré sú na www.slobodnyvysielac.sk v časti Literárna čajovňa a možno siahneš aj po nejakých slovenských autoroch, ktorých sme už mali dosť v tejto relácie, ktorá už prebieha rok a pol. A pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým, čo nás počúvajú každý týždeň. Niekedy aj nejaké prestávky sú, ale viac menej ideme každý týždeň. Dobre, poďme možno k tomu, aká bola pre teba, aké boli pre teba tie také pre bežného človeka prvé tie stretnutia s knihami, to znamená tá základná škola, keď nám učitelia nútili všelijaké tie povinné čítania. Ono to až tak zle znie, lebo keď je niečo povinné, tak automaticky človek, a hlavne mladý človek, chce byť rebelom a just to nebude čítať. Ale ako to bolo v tvojom prípade? Rád si siahol po tých knihách, hoci boli s tou nálepkou, že sú povinné?
Rozumiem. Ja som bol rebel, keď som bol mladý, ale nie v čítaní povinnej literatúry. Ja som dokonca bol prečítané všetko oveľa skôr, ako už sme to mali mať povinne prečítané, tak ja už som rok dopredu všetko prečítal. Niekedy ma to bavilo, niekedy nie. Samozrejme, že niektoré tituly ma nezasiahli na toľko ako iné, ale v tomto som rebel nebol. V tomto som bol veľmi poctivý. Svoju prvú knižku, pamätám si na svoju prvú knižku, ktorú som prečítal. Bola to rozprávka Nevedkové dobrodružstva od ruského spisovateľa Nosov, sa myslím, že volal. Stále ju mám doma. Tú knižku som prečítal 11 krát, vedel som ju už na spameť. Citoval som z nej ako 8-ročný. To bola šialene krásna rozprávka. No, tu si pamätám doteraz. Takže s povinnou literatúrou som nemal žiadny problém. Čítal som to všetko tak, ako sme mali. Hovorím ešte dopredu a ešte aj navyše.
Čo bola možno taká najväčšia poenta toho príbehu tej rozprávky?
Že láska existuje.
Láska existuje, no to je krásna poenta.
Samozrejme, krásna rozprávka. Odporúčam Nevedkové dobrodružstvo, to je poriadna kniha.
A teraz momentálne dnešného dňa 30.7.2017, akú knihu máš rozčítanú, alebo možno si práve dnes začal niečo čítať?
Končím Haruki Murakami, myslím, že som to dobre povedal.
Áno, áno.
Haruki Murakami a jeho IQ84, ten tretí diel. Takisto je to šialene krásna a dobrá kniha.
Ale nezačal si od tohto tretieho diela, lebo ja som...
Nie, už som popravde, samozrejme. Len už končím tretí diel.
Lebo ja sa priznám, že teda 1Q84 som 1Q84, začal...
1Q84, áno, pardon.
Som začal čítať vlastne od tretieho dielu. Ja som totiž to nevedel o tom, že je to tretí diel. Ja som proste dostal knižku ako dar. A ja som myslel, že to je ako celok, tak som ho začal čítať. Samozrejme, nejaké tie veci mi nedopínali z úvodu, lebo však som premeškal dva diely, takže ani nemohli. A potom až neskôr som ja zistil, že v podstate ja som predbehol dve tretiny a už som v tretej. A potom som to nejako sekol, že som chcel začať úplne od začiatku ju čítať, takže potom som ju ani nedokončil. Pravda je taká, že Murakami sa veľmi ťažko číta, že jednoducho človek musí byť tak povediac strašne crazy, ako sa zvykne hovoriť, alebo taký funny, aby niektoré veci tak možno s takým prehľadom alebo nadhľadom vzal, že jednoducho to je jeho štýl a netreba sa až tak za tým zamýšľať, že prečo to tak je pomotané a tak ďalej. Že on vlastne spája ako keby viaceré svety do jedného alebo do jednej knihy. Neviem, aký máš ty z neho pocit?
Súhlasím s tebou. Čítal som predtým od neho Kafka na pobreží. To je presne tak, ako si povedal, že tam som sa nejako strácal, to ma nejako až tak nechytilo, ale táto trilógia je pre mňa jednoducho super. Takže záleží od knižky. Niekedy z autorovi, niekedy je jedna kniha lepšia ako iná. To je normálne, samozrejme. Alebo som ja jednoducho nepochopil niektoré veci, je to chyba moja ako čitateľa, takže to je ťažko povedať. Alebo som to nečítal v ten správny čas, tú správnu životnú fázu, čokoľvek.
Áno, aj toto je veľmi dôležité. Mňa osobne ano. Viacej chytil práve Kafka na pobreží. Uh-huh. Ja neviem, či to bolo z toho pragmatického dôvodu, že to bolo tenšie trošku ako 1Q84, ktorá je, neviem, koľko má tisíc strán možno dokopy.
Strašne veľa.
Ale ono je to také rôznorodé, že aj autori sú rôznorodí a aj čitatelia. Každému sa páči niečo iné, každého chytí úplne niečo iné a v tom je tá krása, že jednoducho... A áno, ako si poznamenal, že možno to nebolo v pravý čas a na pravom mieste, možno keby si to čítalo 5 rokov neskôr alebo úplne niekde inde, tak by to s tebou spravilo niečo iné, ako že ten text literárny má veľkú moc nás zasiahnuť a nejakým spôsobom inšpirovať. Ako to bolo možno v tvojom živote? Posunulo ťa nejaké dielo alebo možno nejaký hrdina z nejakého diela alebo prípadne nejaký autor svojimi postojmi, tým, čo odozdáva nejaké odkazy v tých knihách? Posunuli ťa niekde v živote konkrétne, že vtedy si urobil napríklad taký a taký krok práve preto, že si sa inšpiroval takým a takým autorom a inak by si to možno urobil inak? Boli nejaké také zázračné chvíle v tvojom živote spojené a späté s literatúrou?
Mm-hmm. Možno vrátim sa k tomu Dostojevskému, asi on, že by ukázal, že v ľuďoch je aj to obrovské dobro, aj keď ho nevedia, alebo nechcú, alebo nemôžu ukázať. Ale že predsa je to v nich, je to v nás. Neviem, určite toho bolo oveľa, oveľa viacej, ale nespomeniem si tak na konkrétny titul alebo na konkrétneho autora, že a vtedy ten a ten mi dal toto a toto a urobil som na základe toho toto a toto. Tak to neviem. Je to také komplexné.
Ty to máš momentálne, prezradím, také trošku zaujímavé, pretože bývaš v Lodži a dochádzaš mm-hmm. každý deň do práce do Varšavy. 100 kilometrov približne to je. Takže ty skutočne prečítaš veľmi veľa. A ešte, aby sme doplnili informáciu, si môj kolega z mojej takej oficiálnej roboty. Takže, aby sme v Slobodnom vysielači doplnili túto informáciu úplne slobodne, otvorene. Aby si niekto nemyslel, že niečo zatajujeme alebo zamlčujeme, Bože chraň. Takže ty skutočne dennodenne prečítaš koľko asi tak? 200 kilometrov jazdy, to je nejaké 3 hodiny dokopy, alebo 4 možno?
Neviem, koľko strán mám na kilometr. Zase individuálne. Záleží, aká je to kniha, aká je teplota v kupe, akí sú spolucestujúci a podobne.
Máš nejaký momentálny titul, ktorý sa chystáš v blízkej dobe, keď dočítaš Murakamiho, samozrejme, si prečítať, siahnuť po ňom?
Toto nám nikto neuverí, ale chystám sa prečítať si tvoju knihu. Naozaj.
To teraz vyzerá, ako keby som naschvál dal.
Viem, ako reklama, ale naozaj to tak nie je, lebo si mi ju podaroval. Ja som sa ti nedostal doteraz, lebo som si chcel dočítať to, čo som mal. Takže už ma tu čaká, pravdepodobne zajtra ju. Až či skončí toho Murakamiho. Ak áno, tak idem hneď na to. A potom, vieš, čo je najhoršie pre mňa, že existuje toľko krásnych knižiek a aj keby som sa dožil, neviem, koľko stoviek rokov, tak nemám šancu to prečítať. Takže musím začať robiť viac si to selektovať všetko. Aby som prečítal aspoň to najdôležitejšie.
Dúfam, že sa počujeme, lebo tam som počul také nejaké technické veci. Počujeme sa?
Ja počujem dobre.
Lebo trošku ako keby si nám odchádzal. Ale o dve minútky budeme mať prestávku, tak prípadne sa spojíme ešte raz, ak to nejako seká. Dúfam, že čitatelia, poslucháči nás počujú dobre a pokojne, ak chcete, môžete sa zapojiť do tohto vysielania nejakým svojim odkazom, otázkou, ako som už predtým spomínal. A vrátim sa ešte k tej otázke, ktorú som položil pred chvíľou, že čo sa chystáš najbližšie čítať? Ja som si to neuvedomil, že si mi to už asi pred týždňom hovoril, že čo sa chystáš čítať. A to teraz vyzeralo, ako keby som si naozaj išiel robiť reklamu, ale však...
Nie, to vyšlo odo mňa ako prvého a naozaj to nie je reklama.
Ale tak ja som už neraz a rád robil reklamu svojej knižke, takže zase nemám z toho až taký zlý pocit, ako sa tvárim.
Nemáš mať prečo.
Ako sa tvárim. Dobre, tak teraz myslím, že je čas na prvú prestávku a po tej prestávke hudobnej sa vrátime naspäť do počúvania literárnej čajovne. Takže po prestávke sme naspäť. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You just might find. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I'm so
which is my fine.
Pokračujeme, milí poslucháči, vo vysielaní literárnej čajovne na Slobodnom vysielači. Dnešným hosťom je čitateľ, vášnivý čitateľ kníh, dá sa povedať, že knihomol, to je také dosť obľúbené a myslím, že aj pekné slovenské slovo, Martin Jamrich, ktorý sa nám prihovára z poľského mesta Lodz. Takže vítaj ešte raz.
Ďakujem.
A veľmi zaujímavá pesnička nám hrala teraz v prestávke, nie preto, že to je môj, že sú to moji obľúbenci Rolling Stones, ale hlavne preto, že v podstate pri tejto téme, ako keby sme aj skončili pred tou prestávkou, lebo tam sa spieva niečo v tom duchu, že nemôžeš všetko robiť, alebo nie všetko sa dá urobiť, alebo nemôžeš všetko robiť to, čo by si chcel. A ty si sám spomenul, že aj keby si veľmi chcel a dožil sa niekoľko stoviek rokov, či koľko si to spomenul, tak nemôžeš prečítať všetky dobré knihy sveta, alebo všetky knihy sveta, už si nepamätám presne, ako si to spomenul.
No v tom zmysle.
Každopádne, ja si myslím, že určite sa ich pokúsiš prečítať čo najviac a využiješ každú možnú chvíľku, ktorá je vhodná na čítanie knihy a budeš niečo práve čítať. Uvidíme, za aký čas prečítaš tú moju asi 120 stranovú knižku Švédska 63, tak potom som zvedavý, čo na ňu povieš. Inak, keď už hovoríme na to, o tom teda, že čo na ňu povieš a tak ďalej, ako je to, aký je tvoj vzťah k kritike ako takej? Je jasné, že keďže nie si autorom, teda aspoň predpokladám, možno sa dostaneme aj k tomu, že máš aj nejaké autorské úmysly alebo možno už aj nejakú autorskú minulosť, ale zostaneme teraz pri tom, že nie si autorom, pri tej premise. A keď nie si autorom, tak samozrejme kritika sa ťa dotýka nejak inak. Vieš sa k nej pozrieť tak slobodnejšie, lebo sa ťa to netýka priamo, nie je to tvoje dielo. A často to tak býva, aj keď si to nie každý chce priznať, tak kritika trošku zasiahne a myslím, že vie odradiť možno toho autora. Ja som už počul aj také texty, myslím, že to bolo v nejakom rapovom texte, že tá kritika má za cieľ proste zničiť toho autora, odradiť ho, aby to prestal robiť a že preto ju neuznáva vôbec ako takú. Ako je to teda u teba? Zvykneš kritizovať diela, ktoré prečítaš? Či už sám pre seba si skritizuješ v hlave, alebo pri nejakých rozhovoroch s kamarátmi niekde pri pive, alebo niekde vo vlaku s nejakými známymi, ak cestuješ?
Určite poviem svoj názor na tú knihu. Každopádne každá knižka umelecké dielo, tak ja si hlavne vážim toho spisovateľa, že to dokázal zo seba dostať do určitej nejakej formy a že to spravil, napísal. Ale je jasné, že si zakritizujem a rád. Ale to je normálne, že si človek povie svoj názor, vyjadrí sa k tomu.
A je to kritika v takom zmysle, že napríklad tento autor mal použiť radšej viacej opisov alebo možno viacej takých iných výrazových prostriedkov alebo nemal tam dávať príliš opisov, nemal tam dávať dlhé pasáže, ako napríklad je známe o Viktorovi Igovi v Bedároch, že tam na nejakých 100 strán opisuje, ako prechádzajú tým kanálom. Alebo je to skôr kritika taká, že no, mohlo to radšej lepšie skončiť, alebo ten človek nemusel zomrieť a tak ďalej, proste, že nejaký zásah až do deja. aká je to teda kritika v tvojom ponímaní, alebo u teba?
Taká je taká. Záleží zase od knižky. Jež kritika je zase vždy iba subjektívna, takže no ako sme spomínali, že niekomu sa tá knižka môže páčiť, niekomu nie. Takže niekedy ma štve naozaj, že koniec, že to je trošku prehnané, alebo zbytočné, alebo prvoplánové, a takisto sa mi niekedy nepáči, že rozpisuje niečo pre mňa zbytočne, podľa mňa zbytočne dlho. Napríklad.
Keď už hovoríme o bedároch od Viktora Iga, ktorý tiež patrí k veľkým umelcom a veľmi významne sa zapísal do literárneho sveta, tak neviem, asi si čítal Bedárov, predpokladám, čo na nich hovorí.
Počas toho povinného čítania, ale to bolo naozaj dávno, nejako si to extra nepamätám.
Lebo to je akože riadne sústo, 1500 strán, to nie každý asi dá.
Tak viem, ale to som ja zase, že ja nemám problém s množstvom strán.
No tak jasné, teba som nemyslel. Poďme teraz k ďalším knihám, ktoré si prečítal, ktoré sú v takom tvojom rebríčku tam niekde najvyššie. Ktoré sú to ďalšie? Ktorú by si spomenul ako ďalšiu významnú, ktorú by si aj odporúčil poslucháčom, aby si tiež prečítali, ak ešte neprečítali?
Veľmi sa mi páčil, neviem jeho meno, viem priezvisko, si pamätám, myslím, že je to japonský spisovateľ Kawabata. Veľmi zaujímavé. Tam tie reálie japonské a rôzne popisy japonských zvykov, to ma celkom zaujalo.
Potom by som mal tiež siahnuť ako japonista a milovník japonského umenia a kultúry. O ňom som sa priznám nepočul ešte. Tak možno mi to požičiaš, ak to máš doma.
Tie som to čítal dávnejšie, takže nemám tu v Polsku tú knihu. Ale nejako sa k nej dostaneš, keď bude správny čas, myslím.
Takže na tej knihe ťa zaujali tie reálie a vnímaš ich
napríklad
z toho, ako ich opísal, pozitívne, alebo možno tam cítiš nejaké oklieštenie tam v tých ich zvykoch a že možno sú až také príliš konzervatívni, ako to vnímaš z tej knihy?
Nemám právo posudzovať inú kultúru.
No
je to, prosím, jednoducho to majú tak, takže pre mňa je to fascinujúce, to je všetko. Oklieštiu sa, neviem, toto je ich svet. To je v poriadku. Majú to tak. Nie je to dobré ani zlé. Je to jednoducho tak.
Veľmi sa mi páči to, že oni naozaj po tých stáročiach si držia tú svoju kultúru, tie svoje zvyky. Aj keď samozrejme už nie je presne v takom istom meradle ako niekedy, ale jednoducho, že to nevymrelo. Aj keď, neviem, či si bol, asi si nebol v tom meste Nara, ktoré bolo prvé hlavné.
Bohužiaľ ešte nie.
Tak snáď raz sa tam dostaneš. Ja som mal to šťastie a keď som videl jednoducho tie staré budovy, tú starú architektúru, ktorá má 1300 rokov, lebo niekedy okolo roku 700 to vzniklo, takže 1300 rokov naozaj sa držia tie staré drevenice a to je niečo proste úžasné. A keď si to porovnám s našimi mnohými stavbami, ktoré odchádzajú, ako už som aj nieraz spomenul, už sa budem opakovať, ale treba to teraz spomenúť. Banská Štiavnica je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ale tie nevyzerá to na nej až tak, že by bola niekde tak zapísaná, že ako keby sme si ju až tak nevážili, lebo tie domy naozaj sa tam rozpadávajú. A že je to vlastne taká naša vizitka. A tí Japonci nás presne opak učia, že oni si to udržia a dajú do toho všetko. A potom samozrejme toto vidno aj na celkovo ich živote, celkovo to, ako to tam celkovo vyzerá. No ale to už prichádzame do inej témy. Poďme teraz na ďalšiu knihu, ktorá ťa nejakým spôsobom ovplyvnila.
Ďalšia kniha. Ja mám aj veľmi rád sci-fi.
Áno, to je veľmi dôležitá téma, tam som sa chcel dostať, takže super. Teda pre mňa dôležitá.
Je vynikajúci polský spisovateľ Stanislav Lem, ktorý napísal dokonalú knižku Kyberiáda, čo môžem len odporúčiť.
Kyberiáda? Dobre som rozumel?
Áno, Kyberiáda.
Skús niečo o nej povedať. Koľko sa dá?
Tiberiada je jednoducho knižka o dvoch vynálezcoch v neurčitej budúcnosti, ktorí vymýšľajú a špekulujú rôzne neplechy. Väčšinou na to doplatia. A je to neskutočne knižka, ktorá má obrovskú fantáziu tak ako, a je inteligentná. Veľa ľudí nemá radosť science fiction, lebo hovoria o ňom, že to je pre deti, alebo ja neviem, že je to nejaký taký podradný žáner, taký bečkový. Môžem im odkazať iba to, že nečítali dobre sci-fi. Pretože science fiction dokáže byť inteligentná. Nemusí to byť len nejaké strieľačky vesmírnych lodí, alebo nejaký kyborgovia, alebo ja neviem, klingoni a podobne.
A oni teda robili nejaké, hovoril si, že vylomeniny, alebo nejaké také slovo si spomenul?
Áno.
V zmysle tom vedecko-fantastickom, že vytvárali nejaké nové nápady, ja neviem, nejakých nových robotov vytvárali, alebo v čom, v akom zmysle robili tie vylomeniny?
Napríklad vymysleli prístroj, ktorý začal dematerializovať všetky veci, ktoré začínali na písmeno A. Takže potom sa im našťastie rýchlo podarilo ten prístroj zastaviť, ale už odtedy nikdy ľudstvo nevidelo také krásne veci, ako sú, a teraz tam boli vypísané niekoľko slovíčiek, ktoré začínali na A, neexistujúcich samozrejme, lebo oni už ten prístroj ich zničil. Pekná myšlienka, pekný úlet. Super.
Inak možno niečo podobné je minimálne v tom strácaní sa nejakých tých písmen, alebo respektíve slov. Tak podobným je Orwell 1984, určite si čítal, kde vlastne zanikali významy slov, aby ten človek menej rozmýšľal a menej možno pretváral tú spoločnosť. Že možno taká paralela trošku.
Orwell je takisto fantastický. Operácia Farma aj 1984 je sila. Silná kniha.
Takže ty máš rád hlavne, alebo radšej také žánre, pri ktorých sa je potrebné trošku zamyslieť nad tým, čo je tam obsahovo, alebo rád siahneš teda aj po tých žánroch takých ľahších, teraz nemyslím o nejakej, nie že o nejakej, ale nemyslím teraz o láske alebo takéto veci, ale možno niečo také žartovné, humorné, po čom radšej siahneš?
Striedam to. Mám rada ťažké knihy, a po dočítaní, ktoré si dám nejaké ľahšie sústo.
Aby sa to trošku vyrovnalo.
Hej, presne tak.
Poďme teraz k ďalšej knižke, lebo nám zostáva nejakých posledných 12 minút. Prechádza nám to rýchlo.
Muž menom Ove som dočítal asi pred mesiacom. To bola veľmi vtipná knižka, pozitívna. Mhm. Mne sa na knižkách páči to, že jednoducho tam môžeš napasovať čokoľvek. Takže záleží naozaj čisto iba na autorovej fantázii.
Áno, veď to je presne tá výhoda autorov. Jednak žijú večne, lebo v tých dielach budú večne žiť. A jednak naozaj môžu, hoci tak fiktívne, ale môžu ukázať nejakú cestu aj tomu svetu ako celku, ale aj ľuďom ako jednotlivcom, že môžu sa vydať takým smerom alebo onakým, lebo v tej knihe to tak funguje. Je jasné, že v tom bežnom živote to tak nemusí fungovať, ale minimálne ten návod tam vedia podať. A minimálne vedia podať nejaké ucelené dielo, ktoré človeka prinúti popremýšľať nad nejakými vecami. Nehovoriac o tom, že sa naučí jazyk, hej, lebo nie všetci dnes vedia ten jazyk a práve z toho čítania sa všetci naučia ten jazyk, gramatiku a všetky veci okolo. Ako tam máš nejakú ďalšiu knihu, ktorú by si nám odporúčil? Ty celkovo aj zbieraš knihy? Si takým zberateľom?
Ani nie. Neberiem to ako, nechcem povedať, trofeje. Ja som aj teraz dosť prešiel na elektronické knihy. Ja viem, že papier je papier, ale keďže ja posledných niekoľko, neviem, 12 rokov nežijem na Slovensku a veľa som cestoval, tak ťažko by mi bolo nosiť tie knižky. Takže ja už si keď tak kupujem skoro elektronické.
Takže to máš všetko v jednej čítačke a ideš.
Presne tak. No, je to pre mňa veľmi, veľmi praktické.
Jasné. Ono, je to cesta. Ja som videl napríklad vo Varšavskom metre, neviem, či ty chodíš Varšavským metrom? Asi
nie, veľmi, nie. Nechodím, nie.
Ale skutočne veľmi veľa ľudí tam číta buď klasické knihy, ale možno pol na pol je to aj s tými elektronickými. Uh-huh. Takže ide to naozaj veľmi na dračku a je super, že ľudia čítajú. Je to...
Je. Ja som teraz čítal štatistiku, že v Poľsku číta 1 z 10 ľudí, tak neviem, potom mám asi šťastie, lebo vo vlaku sú všetci tí, čo čítajú. Skutočne, ako si povedal, každý vytiahne knižku alebo vytiahne čítačku a všetci tichučko sedíme vo vagóne v kúpe a čítame si. To je super. Ľudia, ja mám pocit, že ľudia neprestali čítať, že ľudia stále čítajú, aj mladí a to ja sa teším.
Ja mám tiež taký pocit, áno, lebo bol som napríklad na takom medzinárodnom literárnom festivale vo Varšave. A akurát som tam prišiel vtedy, lebo neprišiel som na začiatok a nebol som úplne na všetkých tých predstaveniach alebo tých besedách. A jednoducho, akurát keď som tam prišiel, tak sa žalovali alebo jednoducho tak trošku plakali nad tým, že v Poľsku málo ľudí číta. A že skutočne tých kníh je ako keby viacej ako tých čitateľov. Však jasné, keby sme si to zobrali na každý titul, keď má nejakých 10 000 vytlačkov a tých titulov je veľa, tak to určite sedí, že je to tak. Ale tak mnohí ľudia majú tých kníh viacej, takže nešiel by som podľa tohto kľúča. No ale oni celkovo sa sťažovali, že málo ľudí číta, že je to malý trh, ale veď však je to 40 miliónov plus ďalších 40 miliónov, ktorí sú vo svete, ktorí tiež ovládajú tú reč a to písmo a jednoducho 80 miliónový trh je skutočne niečo, čo malé Slovensko s 5 miliónmi môže len zavidieť.
Presne tak.
Takže určite ľudia čítajú. Je to super. A teraz taká provokatívna vec mi napadla. A možno sa aj niektorí ľudia inšpirujú, možno aj z našich poslucháčov, ktorí počujú a možno by chceli do niečoho takého aj sami ísť. Bolo by to veľmi zaujímavé. Čo keby sa spojili knihomoli, ja neviem, 10, 20 a urobili nejakú zbierku poviedok alebo možno básni. Myslím, že by to bol zaujímavý projekt.
No.
Ako sa s knihomolou stanú autori? Proste bol by to ich prerod do toho, čím sa už vlastne stali, ale z takej inej, z takej tej druhej strany, lebo knihomol je niečo ako autor, ale on len prijíma tie veci a skutočne ich má v hlave veľa, ale takto by prešiel do tej autorskej pózy a ja osobne by som si to rád prečítal také niečo. Je možné, že už niečo také je na trhu, ale som si to neoveril, takže sa ospravedlňujem, ak už je, ale však prečo by nemohlo vzniknúť aj niečo druhé, takéto isté, takže bolo by to určite na zváženie. A bolo by to určite zaujímavý projekt. Čo by si inak ty celkovo povedal na to, že by si sa dal tiež na písanie? Pretože odkúkal si, videl si veľa štýlov, veľa rôznych pasáží zaujímavých, možno niektorých menej zaujímavých, že vieš to porovnať, vedel by si sa možno vžiť do nejakého štýlu, nehovorím, že by si ho okopíroval, ale že každému je blízky nejaký iný štýl, takže našiel by si nejaký svoj. Čo by si ty na to povedal? Išiel by si do niečoho takého, že stať sa autorom aj, aby si nebol len ten konzument, ktorý len prijíma?
Určite. Ja myslím, že to... Že každý knihomol aspoň minimálne vyskúša niečo napísať. Ja skúšam. Zatiaľ som nepublikoval, zatiaľ mi nevyšla žiadna kniha, ale píšem. Nie veľa, ale píšem.
Tak dostávame sa k tomu, že už si autorom. Škoda, že
no, na konci nevydaným.
Nevydaným, no ale škoda, že až na konci relácie, čo je chyba moderátora, ale nevadí, skúsime využiť ešte tieto posledné minúty relácie, dúfam, že budú bez chyb. Na to, že teda povedz nám, čo píšeš.
Nie je to vôbec tvoja chyba, pretože to písanie naozaj iba do šuflíku momentálne.
No veď, ale my ťa máme nakopnúť k tomu, aby sa to vyťahlo z toho šuflíku a išlo to von.
OK. Píšem... Ako som cestoval, tak som si písal taký cestovateľský denník. Uh-huh. Tam je veľa zaujímavých vecí. Aj keď si to teraz čítam spätne, a, tak sa mi to páči. Skúšam písať aj nejaké science fiction a píšem ešte potom také krátke postrehy, čo sa mi stanú v živote.
Ja som niektoré tvoje príspevky na Facebooku videl, že sú to také presne to, čo hovoríš, že čo sa mi udialo v živote a je tam vložená do toho nejaká filozofická myšlienka, nejaké uvažovanie a tak ďalej. Veľmi je to zaujímavé. Takže niečo takéto, asi takého kratšieho.
Presne tak, takéto krátke formy mi vyhovujú. Áno, no, niečo jak na tom Facebooku, tie statusy. To ma veľmi baví.
Ono je to veľmi výhodné dnes, lebo skutočne to už hovorím asi postýkrát tu, že je veľmi ťažké vydať knihu, treba zohnať sponzora, alebo respektíve si to zasponzorovať sám. To je taká najrýchlejšia cesta, ak človek na to má. Ale sú to aj iné formy, ak človeku naozaj nejde o to, že potrebuje mať tú knihu fyzicky a naozaj píšiť sa ňou, že je tu niekde a pár kusov aspoň mať a niekde ich dať možno do knižníc alebo pár známym porozdávať. Tak keď niekomu stačí len niekde na internet si dať tú svoju knihu, aj to je podľa mňa cesta, lebo tam si to ľudia prečítajú a už si autorom, už si spisovateľom a tam si to niekto nájde a prečíta určite. Takže možno aj toto je cesta, hej? Že z toho šuflíka to vytiahnuť, neviem, či to máš napísané ručne, bolo by to potom treba prepísať a dať niekde na internet.
Poďme na to rozmysleť.
Tak, to bolo také nakopnutie, lebo naša literárna čajovňa chce aj trošku nakopnúť, lebo mnohí sú takí, že teda píšu, ale možno sú až taký príliš sebakritickí. Ono, sebakritika je dobrá vec, ale nemôže človeka brzdiť. To je ako brzda v aute, ak by sme mali stále tú ručnú brzdu zatiahnutú, napriek tomu, že je dôležitá, no tak by sme sa nikde nepohli. Takže niečo v tom duchu, ktorú ešte by si nám povedal, o ktorej knihe, že je významná a nejako ťa ovplyvnila.
Ono to bolo naozaj také skutočné množstvo, že záleží, aký žáner, vieš. Veľmi dobrí boli, napríklad som mal niekedy rád Bitníkov, teraz neviem, či by som ich prečítal s takou pasiou ako vtedy, ale v tom danom období miloval som niekedy Bukovského, Charlesa. Teraz som narazil doma, keď som bol na Slovensku, na jednu knižku, Faktotum, som začal čítať zo zvedavosti a už to nebolo ono. Už ma to nejako nechytilo.
Keď sme spomínali to, že píšeš si také zápisky z tých svojich cestovateľských ciest, však prezradím, že napríklad si žil nejaký čas v Írsku. Uh-huh. Pokážem, že hlavne stade si teda písal, neviem, ako dlho si tam bol. Ale keď si tak možno porovnáš, neviem, či si čítal Borisa Filana, lebo on píše také cestovateľské zážitky z rôznych destinácií, neviem, či si ho čítal.
Napríklad ja mám tam je veľmi rád jeho. No, to sa mi páči. Pre mňa je to ľahké čítaničko. Mám rád tamtami.
Áno. Je to také ľahké a možno takým istým štýlom chceš aj ty v tej svojej cestovateľskej knihe, ktorá možno raz vzíde na literárne svetlo sveta. Neviem,
ako... Možno.
Možno sa nájde nejaký sponzor aj medzi poslucháčmi. Nikdy nevieš. Ja sa priznám, že jedna autorka sa mi ozvala, nebudem hovoriť, že ktorá, lebo tak necháme to také na také tajomstvo. Raz na to príde čas, že možno povieme, ktorá to je, ale ozvala sa mi, že vďaka tejto relácii sa jej ozval nejaký človek, ktorý chce ísť s ňou do toho, že vydajú jej knihu. To, čo napísala. Takže to ma veľmi povzbudilo a potešilo.
Fantastické. Super.
A verím tomu, že tak, ako naša literárna čajovňa spája, tak spája a vlastne ponúka možnosť jednak sa odprezentovať a zároveň aj to, aby sa tí ľudia dostali do toho knižného sveta tak výraznejšie, že im teda niekto vydá tú knihu, lebo to je veľmi náročné. Takisto verím, že zároveň motivuje. A motivuje tak autorov k ďalšej tvorbe, lebo veľa autorov nás počúva, ja ich všetkých pozdravujem touto cestou. Ale zároveň motivuje aj tých knihomoľov, ktorí veľmi radi čítajú, že možno tiež sami niekedy niečo napíšu. Že to možno nebudú len recenzie, lebo viem, že knihomoli často píšu recenzie. A s týmto takým záverečným odkazom, pretože naozaj prišiel čas rozlúčiť sa, by sme uzavreli túto reláciu. Ja veľmi pekne ďakujem, že tu bol s nami Martin Jamrich, ktorý je vášnivým čitateľom a možno raz bude aj autorom. Takže tvoja posledná minúta, môžeš odkázať niečo čitateľom, poslucháčom.
Ja ďakujem za pozvanie. Super sa mi s tebou rozprávalo o knižkách. A odkaz mám taký, že nebojte sa a čítajte.
A možno aj píšte, lebo aj
a píšte.
Písanie je dôležité. Píšte. Aj keď dnes sa hovorí taký stereotyp, že viacej je spisovateľov ako čitateľov, podľa mňa je to trošku postavený ten stereotyp na hlavu, ale však to už je asi je taký veľmi obľúbený, že sa tak veľmi často používa. Takže ešte raz ďakujeme dnešnému hosťovi Martinovi Jamrichovi. Moje meno je
ďakujem.
Toronto Nara, vlastným menom Mišo Albert. Som rád, že som vás opäť sprevádzal touto reláciou Literárna čajovňa. A my sa počujeme o týždeň v tomto istom čase v nedeľu od 15.00 na Slobodnom vysielači. Ďakujem pekne, do počutia. Prajem všetko dobré.
Do počutia. Všetko treba, minule ma napadlo.